Astero bezala Euskal Herriari patxadaz begiratuko diogu datuei, ekonomiari eta horretarako beti bezala gaindegiaren laguntza dugu Imanol Esnaola telefonoz bestalde. Egunon Imanol.
Egunon Zuri.
Bueno, atzo bertan ezagutu genituen langabeziari dagozkion azken datuak, azken hiru hileko honekin loturiko datuak, beraz ondo baderitzazu gaurkoan, bueno, ba lanari buruz edo hobesan da langabeziari buruz hitz eingo dugu eta lehen galdera bat zuzena eta erantzuten ikuste erraza. Gaur egun Euskal Herrian zenbateko langabezia tasa dugu?
Langabezia tasa gaur egun Euskal Herrian, ba bueno, hartzen dugun iturriaren arabera 115 eta 117aren artean dago. Esan nahi dut iturren arabera, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako Eustaten datuek zertxobait gutxiago ematen dutelako inekoek baino. Beraz, 17,4 eta 15,5en artean dabil.
Bueno, litzateke bataz beste zenbateko langabezia tasa dugun, langabezia tasa handia. Egia esan gero alderatuko dugu beste herrialde batzukin, Europar Batasuneko beste herrialdekin ere alderatuko dugu, baina azken hiru hilekoan atzokoan datuak ezagutu genituen okerrera egin du kontuak, ez da?
Ba, bueno, bai, abenduko datua hartuta, aurreko hiru hilekoa bai. Nola amaitu zen ikusita, ba bataz beste 8,400 langabe gehiago daude. Orain, urte bete atzera egiten badugu, hau da 2013ko zera lehen hiru hilekora joango bagina, 9,000 gutxiago. Beraz, nolabait ere, ba, goia joan den urtean jo genuen, 246,210 langabeturekin, 2013ko lehen hiru hilekoaren amaieran, eta oraintxe, ba, 247,000 gaude. Ezta? Beraz, bai, azken hiru hilekoan, ba, ba, gora egindu langabeziak, baina orain dela urte beterekin alderatzen badugu, ba, 9,000 langabetu gutxiago.
Eta langabeziak berdin kolpatzen ditu Euskal Herriko txoko guziak, lurraldeka edo herrialdeka konparatuko bagenu edo datuak azertuko bagenitu, zer ondorio atera itzakegu?
Ondorio nagusietako bat, bueno, hoietako bat da, besteak beste, ba, bueno, iparraldeak daukan egonkortasuna, ezta? Iparraldean naiz eta langabezia altua izan, eta Frantziako langabezia 110aren bueltan dago Ipar Euskal Herrian, bueno, ba, horren egonkortasuna da aipatzekoa, Goruntz dihoa, egia da, baina, bueno, hor abil, 110-111ko buelta horretan, ba, azken bi urtean. Hori esan da, egoaldera etorrita, egia da, hor nolabait ere, azkunderik handiena, alde batetik, zeran gertzatu da, Bizkaian, puntu bat kakotx iru gehiago, eta era berean araban dugu langabezia tasa altuena, 119 kakotx bat. Orduan, bai, egia da, ba, hor badaude diferentzia batzuk, eta kasu honetan, ba, zera, ez da, Gipuzkoan dugu iparraldearen ondoren, ba, basuena, eta ala ere altua da, 114aren inguruan dabilelako. Esan bezala, beraz, iparraldeak eusten dio, nolabaiteko egonkortasun bati, eta hegoaldera etorrita, ba, bueno, ba, Gipuzkoako 14 hori eta Bizkaiko 19aren artean, hoi bazkatu Arabako 19aren artean, ba, hortxe dauzkagu Nafarroa eta Bizkaia. Eta Nafarroa garaiak 117 bati heltzen dio, 43,000 langabeturekin, oso altua da hori, eta Bizkaiak 119 bati, ba zera, ezta. 116 iturriaren arabera, baino 100,000 langabetu ingururekin bai.
Bueno, eta ispilua nona jarri horrek asko baldintzatzen du, ez? Datu hauen irakurketa diot, Espainiar Estatuko langabezia tasarekin konparatuko bagenitu Euskal Herriko ba langabeziari dagozkion datuak onak direla pentsatzeko beta izango genuke, nolabait esatearren eta beti ere onak akotxe artean, baina Europar Batasunarekin alderatuz gero irakurketa desberdina da.
Ba, egia da, langabeziaren atzean dagoen fenomenologia guztia kontuan hartuta, ba, behar bada, beti dela langabezia datua txarra, eta kasu honetan, ba, ezin esan ona denik. Hau da, egia da, ba, beste herrialde batzuekin alderatzen, eta esate baterako, ba, Grezia eta Espainia, euneko 25, 27aren inguruan dabiltza, Kataluniak 122 du, ezta, eta hortik aurrera, ba, hortik bera datoz gainontzekoak, ezta, baina bueno, Euskal Herria kasu honetan 5., 6. lekuan daukagu Portugal, Zipre eta Eslovakiaren ondoan. Beraz, nolabait ere gure langabeziak badu ezaugarri bat eta da krisialdia jo zuenetik bikoiztu egin zaigula. eta horrek nolabait ere jarri gaituela Europako herrialde lan merkatu sendoena zuten herrialdeak herrialde izatetik jarri gaituela, ba nolabait ere ba bueno, lan merkatu kritikoena duen herrialdeen artean jartzera eraman gaitu. Ez da, orduan, hor nolabait ere, ba, oraingo egoera egia da, badaude asko zokerrago daudena, baina asko zobeto daudena ere bai, baina gogoan izan behar dugu orain 5, 6, 7 urte beste lan merkatu edo beste ezaugarri batzu zituela gure lan merkatuak. Ez behar bada onenak, orduan ere baziren prekaridadeak eta lakoak, baina une honetan ikusten dugu zeinen denbora gutxian zenbat lanpostu desegin den, ezta? Eta horrek ere zer pentsatua eman beharko liguke.
Bueno, eta aurreko astean uste dut edo bi aste hitzein genuenarekin lotuta lanpostuak bai suntzitu dira, baina akaso are okerragoa dena ehun industriala suntzitu da eta gero lanpostu horiek berreskuratzea oso zaila izango da noski.
Ba, hor nolabait ere, bueno, fenomeno bat baino gehiago ari dira gurutzatzen gure kasuan, ezta? Egia da alde batetikan, ba, langile multzo bat badagoela adinean oso aurrera joana eta hor erretiroak eta medio batetikan ari dela populazio aktiboan gora berak gertatzen ari direla, belonaldi gazteak ez dira hain jendetsuak alde horretatik, beraz hor badago galera bat, baina gero beste alde batetik, eta hori ez dugu aztu behar, ba, bueno, enplegu asko deseginda industrian, eraikuntzan, baita ere zerbitzuetan esate baterako komunikabideen alorrean, eta orduan nolabait ere ba horrek berarekin ere badakar hain zuzen ere galdera un garrantzitsu bat, ezta? Guk bueno, gizarte osasuntsu bat nahi baldin badugu, ba bizi baldintza duinekin eta nolabait ere ongi integratua zenolako ekonomia behar dugu, eta biztan da hor, ba industrian galerak kalte handia egiten duela, ezta? Maiz aipatzen da, ba zerak, ez, industriako lanpostu bakoitzak bere inguruan zenba lanpostu gehiago sortzen dituen, hornitzaileak, aholkulariak eta bestelako zerbitzuetan. Eta nolabait ere gure herria ez dugu aztu behar azken 500 urte hauetan industriala izan dela ein handi batean, bai burnigintzari, untzigintzari, oialgintzari lotua, berezik azken 200 urteak, eta horrek gure kasuan markatu egiten duela gure izatea bera eta markatuko duela hurrengo hamarkadetan, beraz guretzat industriako galera bat industria mailako lanpostu eta enpresa galera gertaera larri bata. Ondorio asko eta egitura mailakoak dituena.
Bueno, eta bukatzeko galdera zail gaizto ezagin nola definitu. Badakite, Imanol ez duzula kristalezko bolarik, baina datozen hilabetei begira zer nolako bilakara espero dezakegu langabeziari edo lanari dagokionez?
Ia, nik uste dut berezi egin behar dugula estatistikek emango dituzten datuak eta gero benetan gertatuko dena. Esan nahi dut, espero daiteke datuek esatea ba, kontratazioak gora egin duela, enplegua beraz, jendea enplegatu dela, gizarte segurantzako afiliazioa gora egin duela, eta hor errekuperazioa badagoela, baina zein baldintzetan lan egiten du jendea, kasu honetan, ezta? Eta hor, asteko bere 30, 35, 40 orduak nahita ere egitera iristen ez den gero eta langile gehiago dago, beraz soldatak ere horren arabera, ordu asko lan egin arren, oso soldata eskasa jasotzen ditu jendeare hor dago, beraz horre guztiak sortzen digu nolabaiteko fenomenologia bat, langile pobrea deitzen den hori, langile beti izango da pobrea, baina oraingo honetan esaten ari gara, eguneroko bizimoduari aurre egiteko behar beste jasotzen ez duen persona trebatu horri buruz ari gara, eta orduan pentsatzekoa da urrengo hilatetan batetik egongo dela fenomeno bat alakoa, baina behar bada hori ez da aktibazio ekonomiko baten isla izango, baizik eta nolabait ere lan erreforma desberdinek eragindako zerbaiten isla, ez da? Beraz, nik uste epe luzeago batera begiratu behar dugula, ikusteko hor aldaketaren bat, eta epe ertaina izango da, 4, 5, 6, 7, 10 urte, aldaketa teknologikoekin, egitura formakuntza mailako aldaketekin, nun, behar badak kasu horretan, ezta, Euskal Herriko zera gaitasun ekoizpen eta zerbitzu gaitasuna beste garai berri batera egokitzen den, eta orduan, behar badak orduan, izango dugu ekonomia dinamikoago bat, ezta? Aldaketa asko gertatuko dira, baina ez dugu aztu berain zuzen esaten nuen hori, ezta? Prekariedadea ezkutatuko da batzutan numero positiboen atzean, eta agian numeroek ez dute aukera ematen balakoak esateko, baina oso presente izan behar dugu, hain zuzen ere, esaten duena, lana izan arren, bi eguneroko bizimoduari aurre egin ezin dion gero eta multzo zabalago bateragoa zela, baldin eta ekonomia mota honi jarraitzen bazaio.
Ba, ikusiko dugu nola garatzen den Euskarriko ekonomia eta aurrerantzen ere izango dugu hori aztertzeko aukera gaindegiaren eskotik. Imanol Esnaola, mila esker eta datorren astera arte.